እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ዘለኹምዎ ልባዊ ሰላምታ ናይ ብፃሕኩም እንዳበልና ንሎሚ ዝበልናየ መደባት ክነለለየኩም ከለና
ንምሉእ ክፍለ ግዜ ናይ ኣየር ዝሽፍነልና መደብ ውዳሴ እዩ።
ሰላም ኣቦቦቱ ኮንኩም ሬድዮታት ምከፊትኩም እናተኸታተልኩምና ዘለኹም ክቡራት ሰማዕቲ፣ እዚ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ እናተዳለወ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ውዳሴ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ እውን ከምቲ ልሙድ ጣዕመ ዜማታት ዘለዎም መዛሙራት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ክሳብ ፍፃሚ መደብና ምሳና ክፀንሑ ብክብሪ እንዓደምና ምሳኹም እንፀንሕ። ኣነ ኣማን ፍሳሄ ምስ ቴክኒሽን ኣምሳልጅ ከበደ ብምዃን እዩ። ብመጀመርያ እምበኣር ናባኻትኩም እነብለን መዛሙርቲ ብምሕረት ገብረ ታትዮስ እተዘመረት ረድኣኒ የሱሰይ እትብል መዝሙርን ከምኡውን ብኣርኣያ ሃብተ እተዘመረ ነፍሰይ ካብ ጥፍኣት እትብል መዝሙርን ናባኻትኩም ብምበኣል እዩ። ምሳና ፅንሑ።
Thank you. Jesus, Jesus, Jesus.
ሰማዕቲ ብዘቕረብናልኩም መዛሙርቲ እናተባረኽኩም ከም ዘለኹም ተስፋ ንገብር። ብምቕፃል ብሓውና ተኽለወይኒ ገብረ ዮሃንስ ካብ ሕሞራ ዝተመርፀት መዝሙር ብዘማሪት ሄለን ብርሃነ እተዘመረት ኢየሱሰይ ኢኻ እሙን ዓርኪ እትብል መዝሙርን ከምኡውን ብምቕፃል ብቢንያም ኪሮስ እተዘመረት ኣኽራን ዘሊልካ እትብል መዝሙርን ናባኻትኩም ከነብል ኢና። ሕጂ እውን ምሳና ፀንሑ።
ፍቐካ ልበይ ኣይተለፈኒ ኣይተለፈኒ ስኻኻ ዕድለይ ድምፅኻ ሰሚዐ ተባረቢረ ተባረቢረ እንተሰኣንኩኻ ግንግተሓለልኩ ክደልካ ዝረ እንተሓተትኩም የሱስ ምዛባኻ ሲነ ዳሃይካ ኣኽራን ዘሊልካ ኮረቢት ዘንቲካ ንበኽበለለይ ምፅማይ ዓረፍን ኣይዓገበን ገናይ ናፍቐካ ልበይ ኣይተለፈኒ ኣይተለፈኒ ስኻኻ ዕድለይ ዝየን ዝሕድን ርኢ ኣቦም ከትልል ግናይ ሓሰብኩን ልምዓቶም ርአ ድናይ ውሽጢ ሰበይ ግናይ ባሃጎን ኣማከላዋም ከም ቡርዝ ኾንካ ናፈናዓኻ ኣኽራን ዘሊልካ ኮረቢት ዘንቲካ ደመኽበለለይ ፍፁማይ ዓረፍን ኣይዓገበን ግናይ ናፍቐካ ውሽጠይ ኣይተለፈኒ ኣይተለፈኒ ስኻኻ ትጥቢተይ ከም ደቂ ዮርሳሌም ልበይ ንኻል ፈታዊ ለመድን ከም ድምፅኻ ገይሩ ዘርፎን ዘድኡን ፍፁማይ ትርኽብን ንስኻ ጥራይኻ ትርጉም ናይ ጐዙይ የሱስ ክብርተይ ኣኽራን ዘሊልካ ኮረቢት ዘንቲካ ለበኽበለለይ ፍፁማይ ዓረፍን ኣይዓገበን ግናይ ኣፍቐካ ልበይ
ሰማዕቲ ብዘቕርብናልኩም መዛሙርቲ ከም ተባርክኩም ተስፋ ንገብር ንዘለኩም ሕቶ ወይ ርእቶ ወይ ድማ ናይ መዝሙር ምርጫ ግን በቲ ልሙድ ኣድራሻና ናብ ዓለም ለኸ ኣድቨንቲስት ሬድዮ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ መደብ ውዳሴ ቁፅሪ ሳፁን ፖስታ 145 ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ወይ ድማ ብቁፅሪ ስልክና 011551119 ወይ ድማ ብናይ ሞባይል ቁፅርና 091145105 ወይ ድማ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና tigsong@gmail.com ኢልኩም ክትልእኹልና እናዘኻኽርና ንመሰናበቲ እትኸውን መዝሙር ግን ብኣጋፔ ዘመርቲ እተዘመረት ንኣምላኸይ የኣምነየ እትብል መዝሙር ብምእንጋድ እዩ። ክሳብ ዝቕፅል ሰሙን ሰላም ቅነ። Oh,